tafsirdan o'qiyotgandik. Tafsir muqaddimasida yozilgan Fazoil Qur'ondan o'qiyotgandik. Fazoil Qur'on kitobi o'zi asli Sahih Buxoriyda Fazoil Qur'on degan kitob. Keyin uni sharhlagan Ibn Kasir Fazoil Qur'on deb mashhur bo'lgan u ham. O'tgan darsimizda kelib to'xtagan joyimizda yoddan o'qish afzalmi yoki kitobdan o'qish afzalmi Qur'oni Karimni? Qur'oni Karimni tilovat qilishda Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Al-qira'atu an zahri qalb. Degani qalbidan, ya'ni yoddan, dilida yodlagan suralarini shunday kitobga qaramasdan o'qish haqidagi bob. Bu bobda Buxoriy Sahih al-Buxoriyda bir hadis zikr qilganlar. U hadis sharhlaganmiz. Keyin Ibn Kasir aytgandilarki, shu hadisni sharhida Buxoriy bu yerda Qur'oni Karimni yoddan o'qish afzal degan ma'noga ishora qilyaptilar. Lekin aksariyat ulamolar, aksariyat emas, kathiruna minal ulama, ulamolardan ko'pchiliklar mushafdan, Qur'on kitobdan qarab o'qish afzal deyishgan dedilar. Nimaga desa, chunki bu yerda ikkita ibodat bor dedilar. Tilovat ibodati bilan birga mushafga qarash ibodati, nazar solish ibodati bor deyishdi. Mana shu masalan o'qib kelyotdik. Keyin ba'zi bir rivoyatlar zikr qildilarda, mushafdan, ya'ni Qur'on kitobdan yodlagan bo'lsangiz ham, ya'ni Qur'onni puxta yodlagan bo'lsangiz ham, yoddan o'qishga qodir bo'lsangiz ham, baribir kitobga qarab o'qishingiz afzal degan qavlga dalil sifatida ba'zi bir rivoyatlar keltirdilar. O'sha rivoyatdan o'qidik. Bu mavzuda yana so'zlari davom etadi. Bu yoqqa o'tishdan oldin hozir bitta nuqta esimga tushib qoldi. Shuni aytib o'tkazamiz. Yoddan o'qish afzalmi? Kitobga qarab o'qish afzalmi deganda, puxta yodlagan odam haqida gap ketyapti. Yoddan o'qsa xato qilmasdan o'qiydigan odam haqida gap ketyapti. Yoddan o'qish afzal ekan deb turib, chala yodlagan odam xato qilib yoddan o'qish mumkin emas u. Ha? Salpal yodlaganman-ku deb turib, yoddan o'qish mumkin emas. Puxta yodlagan odam bo'lsa, xato qilmasdan o'qiydigan darajada yaxshi yodlagan bo'lsa, bizdagilar nima deb qo'yishadi? Murattab qori deb qo'yishadi. Ha, murattab qori bo'lgan bo'lsa, ana shu odam haqida aytyapmiz. O'sha odam murattab qori bo'lgan, xato qilmasdan yoddan o'qiy oladigan odam namozni tashqarisida gap ketyapti. Namoz ichida emas. Namozni tashqarisida Qur'on kitobga qarab o'qish afzalmi yoki yoddan o'qish afzalmi? Shu haqida ketyapti. Yoddan o'qishdan ko'ra kitobga qarab o'qish afzal degan olimlar namoz ichida ham shunday demaydi hech qachon. Namoz o'qiyotgan paytingda ham kitobga qarab o'qisang afzal demaydi hech qaysi olim. Nimaga? Chunki namozni buzib qo'yishi mumkin bu harakat. Qur'on kitob ushlayman deb qochib qarash, harakatga kirish bu namozni buzib qo'yishi mumkin. Namoz ichida ko'p harakat qilishdan qaytariladi, qat'iy qaytariladi. Shuning uchun bu masala namoz ichidagi tilovat haqida emas. Namozni tashqarisidagi tilovat haqida. Va puxta yodlagan odam haqida. Fa hadhihi al-athar tadullu ala anna hadha amrun matlubun li alla yu'attala al-mushaf fa la yuqra minhu wa la'allahu qad yaqa'u li ba'd al-hafaza nisyanun fayatadhakkaru minhu aw tahrifu kalimatin aw ayatin aw taqdimun aw ta'khir fal-istithbat awla والرجوع إلى المصحف أثبت من أفواه الرجال فأما تلقين القرآن فمن فم الملقن أحسن لأن الكتابة لا تدل على كمال الأداء كما أن المشاهد من كثير ممن يحفظ من الكتابة فقط يكثر تصحيفه وغلطه وإذا أدى الحال إلى هذا منع منه إذا وجد شيخا يوقفه على لفظ القرآن فأما عند العجز عمن يلقن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فيجوز عند الضرورة ما لا يجوز عند الرفاهية فإذا قرأ في المصحف والحالة هذه فلا حرج عليه ولو فرض أنه قد يحرف بعض الكلمات عن لفظها على لغته ولفظه فقد قال الإمام أبو عبيد تبترب rivoyat keltiradilar. Yuqoridagi asarlar, yuqoridagi rivoyatlar Qur'on kitobga qarab o'qish amrun matlub. ya'ni musulmonlardan talab etiladigan amal. Qur'on kitobiga qarab o'qib turinglar deb talab etiladigan bir amaldir. Nimaga desa, Qur'on kitob bekor qolib ketmasin. Qur'on kitobni haqqini ado etib turish kerak. Shuning uchun ham Qur'on kitobga qarab o'qib turish kerak. Uyingizda chang bosib yotmasin. Qur'on kitobga qarab foydalanib, Qur'on kitobdan o'qib turing. Bu bir tomoni. Birinchidan. Nima uchun Qur'on kitobga qarab, mushafga qarab o'qish muhim deb aytamiz? Degan savolga javobini aytamizki, birinchidan mana shu nuqta. Qur'on chang bosib yotmasin. Qur'on kitob chang bosib yotmasin. O'qib turinglar. Har kun iloji boricha Qur'on kitobni ochib, o'qib turinglar. Kitobdan qarab o'qib turinglar deymiz. Birinchisi. Ikkinchisi, hatto hofiz bo'lsangiz ham, Qur'on yodlagan bo'lsangiz ham, ba'zida qorilar yoddan yodlagan bo'lsa ham, esdan chiqarib qo'yishi uchrab turadi. Hatto kuchli yodlagan bo'lsa ham, baribir ba'zida esdan chiqib turadi. Qur'on kitobga qarab o'qiganda o'sha esdan chiqay deb turgan joylari mustahkamlashadi. Au tahrifu kalima. Ba'zida esdan chiqmaydi-yu, lekin bir kalimani sal boshqacharoq o'qib qo'yadi. Masalan deylik, vamallohu bighofilin amma ta'malun. Ba'zi joyda amma ya'malun deb keladi. Almashtirib qo'yadi. Yoki bir oyatda oldinga yoki keyinga surib almashtirib qo'yadi. Shuning uchun aytayaptilarki, falistisbat aula. Aniq tiniq qilib, hech qanday xatosiz o'qish uchun kitobga qarab o'qish afzal deyiladi. Yana bir nuqtasi, siz masalan ba'zi odam aytishi mumkinki, mayli masalan adashib qolishi mumkin degan xavf bo'lsa, ba'zi bir joylarda xato qilib qo'yishi mumkin degan xavf tufayli kitobga qarab o'qing deydigan bo'lsanglar, bu xavfni oldini olishi mumkin boshqacha yo'l bilan. Qanday desa, oldimda qorilardan birontasi turgan bo'lsa, men o'qiyman, siz eshitib turing, xato qilib qo'ysam yoki esimdan chiqib qolsa eslatasiz deb turib, haligi qoriga yoddan o'qib berishi mumkin. Shuning uchun mushafga ehtiyojim bo'lmaydi. Mushafga ehtiyojim yo'q. Shunaqa desa kimdir? Unga javoban aytiladiki, ar-ruju' ila al-mushaf athbat. Baribir mushaf, ya'ni katta-katta qori ulamolar tekshiruv ostida chop etilgan mushaf bitta ikkita qoridan ko'ra baribir ishonchliroq bo'ladi. Birinchidan, kuchli-kuchli qorilarni tekshiruvdan o'tganligi, ikkinchidan, sizga quloq solib eshitib turgan odam xayoli boshqacha ketib qolishi mumkin. Xayoli ketib qoladi. Ko'p uchraydi. Ustozga topshirayotganingizda, ustoz endi shogirdlar ko'p, hammasi kelib o'qiveradi, o'qiveradi, doim shunga e'tibor berib tura olmaydi. Xotinini eslaydi, bolasini eslaydi, vatanini eslaydi, qarzini eslaydi, mashinasi buzilib qolishini eslaydi. Har xil narsalar xayolidan o'tib turadimi? Siz xato qilganingizni bilmay qoladi ba'zida. Shuning uchun baribir nima deyaptilar? Kitobga qarab o'qish ustunroq turadi deyaptilar. Bu yodlagan odamlar haqida. Tajvid bilan yaxshi yodlayotgan odamlar haqida. Lekin talqinul Qur'on, hali tajvidni to'la o'rganmagan, endi talqin degan nima degani? O'zbekchada talqin deydi, adashmasam. Adashmasam o'zbekchada ham talqin deyiladi. Ya'ni so'zma-so'z o'rgatish degani. Talqin yosh bolaga o'rgatgandek, dada degin, dada degin deb masalan akasini yoki uydagilarni otini aytayotganda, men otimni aytgan deydi, buni oti nima edi, buni oti nima edi, to'g'ri aytishni mashq qildirishadi-yu yosh bolaga tili chiqayotganda. Qur'onni yangi o'rganayotgan odamga ham ko'p mashq qilish kerak bo'ladi. Ko'p mashq qilish kerak bo'ladi, talqin qilib. Bu odam shunday Qur'on kitobdan o'qish afzal deb turib, unga Qur'on kitob berib qo'yish mumkin emas. Ustoz borligida deyaptilar. Qori, tajvidli ustoz borligida, hali tajvid o'rganmagan, hali arab tilini o'qish uncha o'rganmagan odamga mana shu Qur'on kitobdan qarab o'qisa savob ko'proq bo'ladi deb berib qo'yish to'g'ri emas. Talqinul Qur'on famin famil mulaqqin ahsan. Mulaqqin ya'ni so'zma-so'z o'rgatadigan ustozni og'zidan eshitib o'rganish afzal, muhim. Chunki kitobat, bu yozuvlar la tadullu ala kamal al-ada. Yozuvga qarab turib qanday o'qilishini bilaman, arab tilini o'qish bilib olganman deb turib, to'g'ri o'qishni o'rganib ketishga da'vat qilmaydi bu. Tajvid kelib chiqmaydi. Shuna qarab o'qib ketaversa tajvid bilan o'qa olmaydi. Keyin yana aytadilarki, kama annal mushahad, voqelikda ko'rilgan narsa ma'lumki, kitobga qarab o'zicha ustozsiz o'qib yodlab olgan odamlarga qarasangiz, yaksuru tashhifuhu va g'alatu. Xato qilib o'qiydi. Juda ko'p. Ustoz topa olmagan boshqadir, ma'zur, uzrlidir, lekin nima? Baribir xato bo'ladi-da. Chunki tajvid aytganimizdek talqin bilan bo'ladi. O'zidan o'zi arab tilini o'qishni o'rganib olsa, shu bilan Qur'onni to'g'ri o'qiydigan bo'lib qolmaydi. Arabcha yozuvlarni o'qib o'rganib oldim, Qur'on kitobini ham o'qa olaman deb o'qigan odamlarga qarasangiz, xatolari ko'pligini ko'rasiz. Agar tajvidi to'g'ri ustoz bor bo'lib turgan joyda bo'lsa, bu narsadan man qilinadi. Albatta ustozdan o'rgangin deb aytiladi. Ammo ustoz topishdan ojiz bo'lib qolsa, ya'ni shunday zamonda, shunday makondaki u yerda bironta qori yo'q. Internet ham ishlamaydi. Ha? Qur'ondan dars beradigan, tajviddan dars beradigan, to'g'ri talqin qiladigan ustoz topa olmagan odam nima qiladi? Biz endi uzrlaymiz, Qur'on o'qimay yursagan bo'laveradi deyish mumkin emas. Xuddi haligi tahorati doim buzilib turadigan odam, men o'zi umuman tahoratim turmaydi, shunaqa betobman, kasalmanman. Umuman tahoratim yo'q deb namoz o'qimaydi. Men ko'rganman yoshligimda bitta balnisada men bilan birga bir yosh katta amaki yotgan edi. Burnimni operatsiya qilishmoqchi bo'lishgan edi. Namanganda shifoxonada yotganimizda yonimda bitta palatada deymizmi? Bitta xonada bitta amaki bilan qo'yishgan meni. O'sha payt yoshim 7 yoshmidim, 8 yoshmidim, aniq eslamayman. Haliga amaki namoz o'qimas edi. Men endi hayron bo'lganman. Umrimda birinchi marta namoz o'qimaydigan odam ko'rishim shunday bo'lgan. O'zbeklardan ya'ni. O'rislar endi mayli. Bilamiz, o'rislar o'ris degani kofir degani, kofir degani o'ris degani. Shunaqa bo'lib qolgan miyamizda o'sha paytlar. Lekin o'zbek bo'lib turib O'zbek bo'lib turib namoz o'qimaydigan odamni men o'sha hayotimda Alloh alam o'shanda birinchi marta aqlim taniganimda o'sha yerda ko'rganman. Namoz o'qimaysizmi amaki deganimda, endi oxirichida masalan o'zi qo'rqib-qo'rqib gavdali odam qo'rqib-qo'rqib oxir so'raganman, namoz o'qimaysizmi amaki deganman. Desa meni tahoratim turmaydi, men o'qimasam bo'laveradi degan. Butunlay noto'g'ri narsa, mumkin emas. Hech qaysi namozni o'z vaqtidan chiqarish mumkin emas. Tahorat turmaydigan bo'lsa ham nima qiladi? Har bitta namozga tahorat qiladi, keyingi namozgacha o'sha yetadi. Buzilsa ham buzilmagan hisoblanadi. Bu dinimizning yengilligidan. Qur'on o'qishda Qur'on o'qitadigan ustoz topa olmasa, Qur'on o'qimasam bo'laveradi deish mumkin emas. Qur'on kitob topdimi, o'qisin. Xato qilib qo'yaman desa, mayli. Xato qilib qo'ysiz ham, hechdan ko'ra bu yo'qdan, umuman o'qimagandan ko'ra shu yaxshi deymiz. O'shani aytayaptilar. Fa iza ajaza deymiz, fa amma indal ajz amman yulaqqin فَلَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا اُسْعَهَا Allah Ta'ala hiç kimge taqatıdan artıq vazife yüklemeydi. Ve zarurat halatı da caiz bulmayan nerseler caiz buladı. Yengil halatta, oddi halatta, tabii halatta caiz mez bulgan nerseler bazen zarurat paytida ruhsat verilir. O şey noktaya nazardan üstazı bar adam, üstaz keremez menge deyişi mümkünmez. Deb turgan bo'lsak, ustoz topa olmagan odamga ustozsiz bo'lsa ham o'qish kerak, o'qing deymiz. Harakat qiling deymiz. Keyin aytdilarki, "Walau furida", agar farazan aytamiz, ba'zi bir kalimalarni Qur'oni Karim oyatlaridagi ba'zi bir kalimalarni tili kelishmasdan xato qilsa, o'zini tiliga moslashib qolganligidan Qur'on kalimalarini to'g'ri talaffuz qila olmasa, nima bo'ladi? Shu haqida rivoyat keltiradilar hozir.